Dnes nebudeme pokračovať v preberaní životných príbehov patriarchu Abraháma, ale ešte zostaneme pri veľkonočných udalostiach. Je možno dobre si postaviť či položiť na úvod takú otázku, čo znamená Veľká noc pre kresťana. No, samozrejme, že sú to najväčšie kresťanské sviatky v cirkevnom roku, no ale Veľká noc znamená oveľa, oveľa viac, než len nejaký cirkevný sviatok. Veľká noc vlastne predstavuje fundament, základ všetkého toho, čo kresťan verí. Lebo naša viera nie je založená na učení, ale na udalostiach. Na udalostiach Veľkej noci. To, čo sa odohralo pred 2000 rokmi v Jeruzaleme na Veľkú noc, dalo zrod kresťanskej viere. Ale je to taký paradox, že to, čo dalo zrod i našej viere, to v prípade prvých učeníkov vlastne znamenalo skoro koniec ich viery. Ak naša viera stojí na udalostiach Veľkého piatku a Veľkonočnej nedele, tak ich viera práve počas tých udalostí zlyhala a padla. Oni totiž Veľkú noc na rozdiel od nás prežívali ako tú najväčšiu životnú tragédiu. Tragédiu, ktorá skoro pochovala ich vieru. Však oni počas tých dní prežili také vnútorné zemetrasenie. Keď po 3 rokoch takého intímneho života so svojím pánom sa zrazu všetko zrútilo vo chvíli, keď ich pána zajali, zatkli, predviedli najprv na cirkevný súd, potom civilný súd, odsúdili ho Židia, odsúdili ho Rimania a nakoniec skončil na kríži. Áno, táto udalosť pre nich znamenala vnútorné zemetrasenie, kedy sa ich viera zrútila ako domček z kariet. To, čo je pre nás dnes takým vzácným, takým radostným, potešujúcim, to pre nich, aspoň v tej prvej chvíli, bolo tým najtragickejším. Čo je pre nás takým vzácným? No je to jednak kríž, Ježišov kríž a Ježišov hrob. Prázdny hrob. No ale spomeňte si, čo to znamenalo pre učeníkov. Kríž pre nich znamenal koniec toho krásneho, čo s Ježišom prežili. No a prázdny hrob, spomeňte si na Máriu, ako plakala pri prázdnom hrobe. Nikdy nebol ešte plač takým zbytočným, ako jej plač, lebo to bol plač pri prázdnom hrobe, ale pre ňu to bola najväčšia tragédia. Nie len pána zabili, ale ešte aj jeho telo skryli, uniesli. Viete, aké je to aj pre pozostalých dnes, keď nejaké banské nešťastie napríklad niekoho zavalí a ľudia nemôžu pochovať svojich blízkych, lebo sa nenájde ich telo, alebo tí, ktorí zahynuli v lietadlách, ktoré spadli, doteraz sa nenašli. Ľudia nemohli ani pochovať tých svojich najbližších. Čiže to, čo pre tých prvých učeníkov naozaj bolo takým hlbokým otrasom, tragédiou, koncom, tak pre nás je to naopak zdrojom, základom našej viery, fundamentom kresťanskej viery. No, spomeňme si teraz, ako vyzeral ten priebeh udalostí po Ježišovom vzkriesení. Všetky tie udalosti majú taký spoločný vzor. Ježiš ešte pred svojou smrťou učeníkom zacitoval ten jeden verš z proroka Zachariáša, kde je napísané: byť budem pastiera a rozprchnú sa ovce. A presne to sa aj stalo. To proroctvo bolo o ňom, ako o tom pastierovi, a o jeho nasledovníkoch, učeníkoch, ako o jeho ovciach. Na Veľký piatok bol pastier bitý a zabitý, a čo ovce? No tie sa rozprchli na všetky strany. No ale po svojom skriesení vidíme, ako Ježiš ide postupne. Ako ten dobrý pastier za svojimi roztratenými ovečkami vyhľadáva jednu po druhej, aby ich späť priviedol do svojho košiara. Nie sú to rozprchnuté ovce, ktoré hľadajú svojho pastiera, ale je to on, ten dobrý pastier, ktorý hľadá svoje rozprchnuté ovce. Bol to on, ktorý vyhľadal uplakanú Máriu pri hrobe. Bol to on, ktorý vyhľadal Petra, ktorý ho zaprel. Bol to on, ktorý vyhľadal pochybujúceho Tomáša. A bol to on, ktorý sa pripojil k tým dvom učeníkom na ceste do Emaus. Čiže Ježiš ako dobrý pastier vyhľadáva svoje rozprchnuté, roztratené ovečky, aby ich priviedol späť. A tie stretnutia, tie poveľkonočné stretnutia týchto jednotlivcov s Ježišom mali taký dvojaký význam. Jednak mali pre nich osobný význam, pretože pri tých stretnutiach Ježiš riešil ich konkrétnu osobnú potrebu. A potom mali pre nich aj ten taký spoločný alebo všeobecný význam v tom zmysle, že vďaka tým stretnutiam s Ježišom sa stali očitými svedkami skrieseného Krista. Aby potom to svedectvo mohli vydávať aj ďalej. To bolo veľmi dôležité. Inak to je aj dôležitý rozdiel medzi našou vierou a vierou tých prvých učeníkov. Naša viera je z počutia, ale ich viera bola z videnia. Oni uvideli a preto uverili. My sme nevideli, ale sme uverili ich svedectvu, svedectvu tých očitých svedkov. No, pozrime sa teraz na tri postavy, veľkonočné postavy. Čo a aký konkrétny význam pre ne, pre tieto postavy, malo stretnutie s Ježišom? Najprv si povedzme niečo o stretnutí Ježiša s Petrom. Okrem toho, že Petra spájalo spolu s ostatnými učeníkmi to, že stratili svojho pána, prežívali spoločný smútok, spoločnú bolesť, spoločné sklamanie a zdesenie z toho, čo sa stalo, on mal ešte jednu osobitnú a osobnú bolesť, ktorú prežíval. To bola bolesť z vlastného zlyhania. Vieme, ako k tomu došlo, keď Peter hanebne zlyhal svojho pána. My sme už o tom hovorili, že Peter bol človek, ktorý si veľmi zakladal na svojom vzťahu k pánovi. Na svojej vernosti, na svojej oddanosti, na svojej láske. A preto tak silácky hovoril, aj keby ťa všetci opustili, všetci zradili, všetci zapreli, ja nie. A stačilo tak veľmi málo, aby sa ukázalo v celej nahote, že Peter nie je ani smelší, ani oddanejší, ani vernejší ako ostatní. No a tak, keď Peter potom odchádza z toho dvora najvyššieho kňaza s plačom z miesta, kde zaprel svojho pána, od tej chvíle ho jeho svedomie ťaží, jeho vina ako balvan na duši. Peter sa do veľkonočnej nedele zobudil ako človek, ktorého osobným problémom bol problém viny, zlyhania. Trikrát zaprel svojho pána. Ale práve stretnutie so skrieseným Kristom pre neho znamenalo naplnenie jeho najväčšej potreby, a to bola potreba odpustenia. Všetko to začalo tým, keď skriesený Ježiš posiela odkaz po ženách v takomto znení. Povedzte učeníkom aj Petrovi. Ježiš nikoho iného nevymenuje, nepomenuje s učeníkov, len Petra. Špeciálne Petra. No a keď ženy prišli s týmto odkazom od Ježiša, tak pre Petra museli byť tieto slová balzamom na dušu. Môj pán, po tom všetkom, čo som mu spôsobil, naďalej so mnou počíta. Aj pre mňa má svoje odpustenie. Tým slovom aj Petrovi vlastne Ježiš preklenul tú veľkú priepasť, ktorá bola medzi ním a Petrom, ktorú vytvoril Petrov hriech, Petrovo zapretie. Ježiš to dal na kríži do poriadku. Veď o tom je vlastne kríž, je o Kristovom víťazstve nad hriechom, ktorý Kristus vyriešil obeťou vlastného života. A toto odpustenie z Kristovej strany potom bolo dovršené osobným stretnutím sa Ježiša s Petrom tam na brehu Galilejského jazera. Od tohto stretnutia, keď sa ho tam Ježiš pýta, či ma miluješ viac ako týto, vieme, ako Peter už nemá odvahu sa porovnávať svoju lásku s láskou druhých, hovorí, Pane, však ty vieš, ako je to so mnou, vieš, že ťa milujem. Už nespomína tých druhých. Ale od tejto chvíle si Peter už nezakladá na svojom vzťahu k pánovi, ale na vzťahu svojho pána k nemu. Lebo tento vzťah drží aj Petra. Jeho odpustenie, jeho vernosť, jeho láska voči nemu. Vďaka tomu vlastne mohol Peter počuť odkaz, povedzte aj Petrovi. Prvý príklad toho, ako vzkriesený pán vyhľadáva svojich roztratených učeníkov. Ako ten dobrý pastier ide za svojimi ovečkami, aj za tými, ktoré sa previnili, a prináša im nie odsúdenie, ale odpustenie. Povedzte aj Petrovi. Potom také ďalšie krásne osobné stretnutie, je to stretnutie, o ktorom sme hovorili v nedeľu, stretnutie Ježiša s Máriou pri prázdnom hrobe. My sme v nedeľu spomenuli, že okrem toho spoločného problému a spoločnej bolesti, ktorú vlastne Mária zdieľala spolu s ostatnými učeníkmi a ženami, prežívala ešte jeden problém. Tým problém bol strach. Strach z toho, či sa jej minulosť nevráti. Vieme, aká to bola minulosť. Bola to minulosť, keď bola v moci temnosti. Evangelista Lukáš na jednom mieste hovorí, že Ježiš z nej vyhnal 7 démonov, 7 nečistých duchov. Ťažko si predstaviť, čo to bolo za život. Žiť v zajatí, poviazanosti, moci temnosti, nečistých duchov. No a potom, keď ju Ježiš vyslobodil, tak jej duša, jej srdce muselo spievať. Jej život nadobudol úplne iný zmysel, úplne iný rozmer. No lenže príde Veľký piatok Márina duša sa opäť ponorí do tmy. Pokiaľ bola s Ježišom a pokiaľ bol on s ňou, nemusela sa ničoho báť. Ale vo chvíli, keď zostane sama, bez jeho prítomnosti, bez jeho ochrany, tak opäť sa vracia strach. Strach z toho, či sa minulosť nevráti. Či sa moc temnosti nebude snažiť opäť zmocniť jej duše. A kto ma zachráni? Kto vytrhne, keď môj pán leží mŕtvy v hrobe? Čiže do veľkonočnej nedele sa Mária zobudila nielen s veľkým smútkom, ktorý bol spoločný pre všetkých, ale aj s veľkým strachom, čo bude so mnou. A bola to práve táto žena, ktorá sa stala prvou svedkyňou skrieseného Krista. Očitým svedkom jeho skriesenia. Teda nie jeho skriesenia, lebo pri jeho skriesení nikto nebol. Nikto nebol očitým svedkom vzkriesenia Krista, len svedkom vzkrieseného Krista. No a znova, ako to robí Ježiš, keď vyhľadá túto svoju stratenú ovečku? Znova osloví ju po mene. Tak ako v prípade Petra mu posiela odkaz povedzte Petrovi, tak aj v prípade Márii. Oslovuje ju po mene Mária. Áno, robí to ako ten dobrý pastier, ktorý pozná svoje ovce po mene. No a Mária v tej chvíli prežije, že už nie je sa čoho báť. Že už naozaj nikto nevytrhne z ruky jej pána. Minulosť sa nevráti, lebo môj pán porazil moc temnosti na kríži. Tak ako porazil moc hriechu na kríži a preto Petrovi mohol darovať svoje odpustenie, tak aj na kríži porazil moc temnosti a preto mohol dať Márii istotu z toho, že moc temnosti už nebude mať nárok na jej život. Však to isté platí aj o nás. Čítame v epištole Kološanom, že sme boli vytrhnutí z moci temnosti a premiestnení do kráľovstva syna jeho lásky. Len si to dobre uvedome. My sme ako neveriaci ľudia neprežívali to, že by sme boli v moci temnosti. Že by nás držal Satan spútaný a poviazaný. To sme neprežívali. Ale bolo to tak. A spasenie okrem iného znamená vytrhnutie z moci temnosti. Keď chcete niečo vytrhnúť, čo to slovo vám naznačuje?
Sa bude trhať. Všetko aj z korenia.
No áno, keď to prenesiete do tej botanickej alebo záhradkárskej oblasti, tak tam áno, vytrhneme aj z korení. Ale skôr tu ide o to, že tu sa stretli dve moci. Diablova moc a Božia moc. A bola to Božia moc, silnejšia moc, ktorá nás vytrhla z moci diablova. Prečo vytrhla? No, lebo diabol nás nechcel pustiť. Preto nás Pán Boh musel vytrhnúť. A o tom je vlastne kríž. Na kríži Pán Ježiš zvíťazil nad mocou zla, nad mocou temnosti. A my sme boli raz a navždy vytrhnutí z moci temnosti a premiestnení do kráľovstva Božieho Syna. Preto moc temnosti nemá nad nami svoju moc. No a potom ešte taký tretie stretnutie, to bolo stretnutie Ježiša s Tomášom. Tak ako Peter, aj ako Mária, aj Tomáš mal svoj osobný problém. okrem toho spoločného smútku za Ježišom, aj Tomáš má osobný problém a tým problémom bola jeho nevera, jeho pochybnosť. Vieme, že pri tom prvom stretnutí Ježiša s učeníkmi Tomáš chýbal. Nevieme, prečo tam nebol, z akých dôvodov. No, príde druhýkrát, všetci už vydávajú svedectvo o tom, že videli skrieseného Krista, ale on hovorí, ak neuvidím, neuverím. To bola jeho odpoveď. Prečo takáto odpoveď? No, Tomáš nebol naivný človek. On, keď sa stretol s niečím, čo znelo neuveriteľne, tak nebol ochotný tomu hneď veriť. Keď sa stretol s tvrdením, že Kristus stal z mŕtvych, tak to znelo pre neho úplne neuveriteľne. Veď on videl už predtým určite ľudí, ktorí zomreli, a videl, že mŕtvi nestávajú z hrobu. Pre Tomáša smrť znamenala definitívnu bodku za životom. To zomrel, je mŕtvy a tým to končí. Veď to je ľudská skúsenosť. No lenže oproti tejto ľudskej skúsenosti tu jeho učeníci, jeho kolegovia tvrdia, ale Kristus stal z mŕtvych. Tomáš by tak rád poznal pravdu, ako to je teda vlastne s Kristom, s jeho milovaným pánom. Všetci okolo neho spievajú už to veľkonočné haleluja, tešia sa, že Kristus stal z mŕtvych, ale on sa zmieta v mučivých pochybnostiach. Môžem im veriť? Dá sa im veriť? Neverím. Ak neuvidím, neuverím. No lenže je tu problém. Ako sa môže Tomáš presvedčiť o tom, či Kristus stál z mŕtvych alebo nie? Tomáš nemôže ísť za Ježišom. Však on nevie, kde je, kde ho má hľadať. Tomáš bol úplne odkázaný na to, či Ježiš vyhľadá. A to aj Ježiš urobil. Ježiš prichádza znova na to stretnutie s učeníkmi a tentokrát prichádza kvôli Tomášovi, špeciálne kvôli nemu. A znova jeho osloví menom, nie tých ostatných. Toho, ktorý to potrebuje, toho, ktorý prežíva ten svoj osobný problém. Tomáš. A tak Ježiš vyšiel v ústrety Tomášovým pochybnostiam, dáva mu, ukazuje mu svoje ruky a svoj bok, aby sa dotkol a uveril. A Tomášovi stačí, že vidí teda jazvy po klincoch na rukách a na boku a získava úplnú istotu, môj pán je víťaz aj nad smrťou. Smrť našla svoju smrť v smrti Ježiša Krista. Aj o tom je teda kríž. Zvestuje smrť smrti. Zatiaľ ešte len v prípade Ježiša Krista, ale jeho skriesenie je už s prísľubom a zárukou aj nášho skriesenia. A tak potom tam Tomáš padne na kolená, vyznáva môj pán a môj Boh. Taký krátky pohľad na tri poveľkonočné stretnutia alebo veľkonočné stretnutia, pri ktorých dobrý pastier vyhľadáva svoje roztratené ovečky, aby ich priviedol späť a daroval im istotu. Akú istotu potreboval Peter? Istotu odpustenia. A my túto istotu máme vďaka Kristovmu krížu. Lebo na kríži Kristus zaplatil za naše hriechy, aby nám mohlo byť odpustené. Akú istotu potrebovala prežiť Mária? Že minulosť sa nevráti, že moc temnosti bola definitívne porazená. A túto istotu nám dáva znova kríž pána Ježiša. Tam bol diabol porazený. Preto sme boli vytrhnutí z jeho moci. A akú istotu potreboval prežiť Tomáš? že vzkriesenie je skutočnosť. Že Kristus naozaj zvíťazil nad smrťou. A znova kríž je tým miestom, kde Kristus dosiahol víťazstvo aj nad hriechom, preto nám je odpustené aj nad diablom, preto sme boli vytrhnutí z jeho moci aj nad smrťou. Preto máme aj my zasľúbené vzkriesenie. Takže ešte taký pohľad, poveľkonočný pohľad na veľkonočné stretnutia. Amen.